นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจักขุนาสังวโรสาธุสาธุโสเตนะสังวโรทาเนนะสังวโรสาธุสาธุชิวหายะสังวโรกายเณนะสังวโรสาธุสาธุวาจายะสังวโรมนสาสังวโรสาธุสาธุสัพพัทธะสังวโรสัพพัทธาสังวุโตภิกขุสัพพทุกขาปมุจจติติธัมโมสักกัจจังโสตโภตินะบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาปรารภวิสาขบูชาดังที่ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้วการที่ท่านทั้งหลายบางคนบางคณะได้มาจากที่ไกลสู่สถานที่นี้เพื่อจะทำวิสาขบูชามีอยู่มากมายหลายหมู่หลายคณะด้วยกันดังนั้นควรจะได้ปรารภกันถึงสถานที่นี้พอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาในเบื้องต้นด้วยสถานที่แห่งนี้มีชื่อเป็นที่รู้จักกันดีทั่วไปอยู่แล้วว่าสวนโมกขพลารามแต่บางคนก็ยังไม่ทราบว่าความหมายของคำว่าสวนโมกขพลารามนี่คืออะไรสำหรับท่านผู้ที่ยังไม่ทราบไม่เข้าใจ ควรจะได้ทราบแต่ถ้าได้ทราบแล้ว ก็จะเข้าใจธรรมะที่จะได้แสดงต่อไปได้โดยง่ายด้วยคำว่าโมกขพลารามนั้นประกอบขึ้นด้วยคำคือโมกขพลารามะสามคำด้วยกันโมกขะแปลว่ารอดพ้นพละแปลว่ากำลังอารามะแปลว่าสวนป่าเราจะพิจารณากันถึงคำว่าสวนป่าหรืออารามะนี่ก่อนคำว่าอารามะตามตัวหนังสือนั้นแปลว่าเป็นที่มายินดีอย่างยิ่งป่าใดเข้าไปแล้วรู้สึกสบายใจหรือยินดีปรีดาในธรรมชาติอันมีอยู่ณป่านั้นป่านั้นก็ชื่อว่าอารามในภาษาบาลีเรียกว่าอารามในภาษาไทยอาจจะมีความหมายเพี้ยนไปบ้างก็ได้เพราะคำว่าอารามในภาษาไทยมักจะหมายถึงวัดโดยเนื้อแท้นั้นคำว่าอารามไม่ได้หมายถึงวัดแต่แปลว่าป่าเป็นที่มายินดีของบุคคลผู้เข้าไปนี่จะต้องทราบไว้ก่อนว่าในครั้งพุทธกาลนั้นสิ่งที่เรียกว่าวัดนั่นไม่เหมือนกับวัดในบัดนี้สิ่งที่เรียกว่าวัดในสมัยพุทธกาลก็คือสิ่งที่เรียกว่าอารามนั่นเอง คือเป็นสวนป่าที่น่ารื่นรมย์ค ของบุคคลผู้มีอำนาจวาสนามีอิทธิพลเช่นพระราชาหรือคฤหบดีเป็นต้นต่างก็จัดสวนป่าสำหรับไหว้เป็นที่เที่ยวเล่นแห่งตนแห่งตนท่านพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปถึงที่นั้นๆก็มีบางคนที่ได้ถวายป่าหรือสวนป่านั้นแก่พระพุทธเจ้าเป็นที่ประทับแรมและถวายเป็นของสงฆ์สำหรับสงฆ์จะมาอาศัยเมื่อใดก็ได้ที่เคยเรียกว่าสวนป่าหรืออารามมันก็กลายเป็นวัดขึ้นมาแต่ก็คงอยู่ในสภาพเดิมคือเป็นสวนป่าที่เยือกเย็นไม่มีสิ่งก่อสร้างอะไรมากมายเหมือนวัดในประเทศไทยเราในสมัยนี้จึงมีความเยือกเย็นอยู่ตามเดิมเรียกว่าอารามแปลว่าป่าเป็นที่มายินดีของบุคคลผู้เข้าไปในสถานที่นั้นนี่คือความหมายคำว่าอารามและสิ่งที่เรียกว่าอารามนี่จะอยู่นอกเมืองคืออยู่นอกกำแพงเมืองพอตกค่ำลงประตูเมืองเขาปิดพระจะเข้ามาในเมืองไม่ได้เพราะอารามแต่ละแห่งก็อยู่นอกกำแพงเมืองทั้งนั้นก็มีระยะไกลพอสมควรด้วยไม่ได้มีวัดอยู่ในท่ามกลางหมู่บ้านเหมือนอย่างในสมัยนี้จึงไม่มีความคลุกคลีกันในระหว่างบรรพชิตและคฤหัสถ์เหมือนอย่างสมัยนี้และพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงบัญญัติพระวินัยไว้อย่างชัดเจนและรัดกุมสำหรับภิกษุจะไม่เข้าไปในเมืองและประตูเมืองก็ปิดด้วยยังเหลืออยู่ก็แต่บ้านเล็กบ้านน้อยเป็นกระท่อมของชาวราชานานี้ก็นับว่าไม่มีความหมายอะไรและชาวบ้านส่วนใหญ่ก็อยู่ในเมืองทั้งนั้นทีนี้คำว่าโมกขะนี่แปลว่าความรอดพ้นหรือความหลุดพ้นหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ถ้าหมายถึงกิริยาอาการก็หมายถึงการหลุดพ้นถ้าหมายถึงผลก็คือความสุขที่เกิดมาจากความหลุดพ้นนั้นในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติเพื่อทำความหลุดพ้นส่วนคำว่าพละหรือกำลังนั่นก็เป็นความหมายเป็นคำที่มีความหมายตามธรรมดาคือว่าเป็นกำลังที่ป่าไม้เป็นกำลังของความหลุดพ้นนั่นก็หมายความว่าป่าไม้ชนิดนี้ช่วยได้เป็นอย่างมากในการที่จะทำให้เกิดการหลุดพ้นขึ้นมาเพราะว่าป่าไม้ตามธรรมชาตินั่นก็เย็นสบายและยิ่งกว่านั้นมีอิทธิพลอะไรบางอย่างซึ่งท่านทั้งหลายมักจะไม่ค่อยสังเกตเหมือนกับที่อาตมาเคยบอกกล่าวแก่ผู้มาในสถานที่นี้ว่าที่นี่ต้นไม้ก็พูดได้ก้อนหินก็พูดได้เม็ดกรวดเม็ดทรายมดแมลงอะไรต่างๆก็ล้วนแต่พูดได้คนก็ไม่เข้าใจว่าพูดได้นี่หมายความว่าอะไรบางคนก็เข้าใจตะเลิดเปิดเปิงไปมันก็ว่ามีผีหรือมีเทวดาที่พูดได้เพราะเขาก็ตั้งใจจะพูดหรือได้ตั้งใจจะฟังเพื่อจะขอหวยเบอร์ไปเสียอย่างนี้มันเป็นเรื่องคนละเรื่องกันทีเดียวที่ว่าต้นไม้พูดได้ก้อนหินพูดได้นี่มีความหมายว่าถ้าเรามันนั่งนอนอยู่ใกล้ต้นไม้ใกล้ก้อนหินเหล่านี้แล้วความรู้สึกในใจหรือแม้แต่ความคิดความนึกก็ตามจะเกิดขึ้นมาในจิตใจอย่างที่เรียกว่า แปลกประหลาดหรือผิดธรรมดาอย่างน้อยที่สุดความคิดนึกความรู้สึกก็จะเป็นไปในทางที่มีความสงบเย็นและเป็นไปได้มากถึงขนาดที่ไม่ต้องรู้สึกตัวด้วยเมื่อบุคคลย่างเข้ามาสู่สถานที่เช่นนี้อิทธิพลของความสงบสงัดหรือวิเวกตามธรรมชาตินี้ย่อมจะครอบงำจิตใจของเขาให้รู้สึกในความวิเวกอันนี้เขาก็ลืมความทุกข์ความร้อนลืมความกังวลหมุนมองที่ติดมาแต่บ้านเรือนกลายเป็นจิตใจอันใหม่ไม่มีความทุกข์เลยเพราะว่าเขาลืมไปหมดสิ้นคือลืมกระทั่งตัวเองว่าตัวเองก็มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เวลานั้นจิตว่างจากความรู้สึกว่าตัวเองว่าตัวกูว่าของกูมันจึงเกิดความรู้สึกที่สบายอย่างยิ่งขึ้นมาเขาก็ไม่รู้ว่านี่เป็นเพราะเหตุใดนี่แหละคือข้อที่ว่าต้นไม้พูดได้ก้อนหินพูดได้คือบอกให้รู้จักสลัดความวุ่นวายความหมุนหมองความวิตกกังวลความทุกข์ความร้อนต่างๆออกไปได้ด้วยการทำให้เกิดความรู้สึกอย่างใหม่ให้เกิดความคิดนึกอย่างใหม่ถ้าเราไม่เดินมาเข้ามาในสถานที่นี้ไม่มานั่งมานอนอยู่ที่นี่ความคิดอย่างนี้มันไม่เกิดคือความเยือกเย็นบ่สบายใจอย่างนี้มันไม่เกิดมันเกิดต่อเมื่อมาสู่สถานที่อย่างนี้ได้รับอิทธิพลจากต้นไม้จากก้อนหินจากดินจากทรายจากกรวดอะไรก็ตามซึ่งล้วนแต่มีอยู่ที่นี่แม้ที่สุดแต่จะมีนกมีหนูมีแมลงจะมีมดดำมดแดงอะไรก็สุดแท้แต่ที่มันจะมีแต่ว่าทั้งหมดนี้ล้วนแต่จะแวดล้อมจิตใจให้ลืมสิ่งที่หม่นหมองให้ลืมแม้กระทั่งตัวเองได้มาเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญอยู่ที่ว่าเวลานั้นมันว่างจากตัวกูหรือของกูความรู้สึกหรือความคิดนึกประเภทตัวกูของกูไม่ปรากฏในจิตใจไม่เกิดขึ้นมาในจิตใจได้จึงมีความรู้สึกอย่างนี้อีกทีหนึ่งถ้าว่าเป็นพวกที่มีความคิดนึกละเอียดละออเหมือนพวกศิลปินเข้ามาในสถานที่อย่างนี้แล้วก็จะอ่านออกคืออ่านลักษณะของต้นไม้ลักษณะของก้อนหินลักษณะของบรรยากาศที่นี่ว่ามันหมายความว่าอย่างไร ตัวเองมีความร้อนรุ่มอยู่ในจิตใจมาจากบ้านพอมาถึงที่นี่ต้นไม้หรือก้อนหินก็ตามมันจะพูดว่าให้คนบ้างรู้จักหยุดรู้จักเย็นรู้จักยอมกันเสียบ้างถ้าคนหูหนวกก็ไม่ได้ยินถ้าคนหูปกติดีมันก็ได้ยินแล้วมันก็ละอายก้อนหินมันก็ละอายต้นไม้ถ้าก้อนหินมันก็อยู่สงบเย็นต้นไม้มันก็อยู่สงบเย็นอะไรๆก็มันอยู่ที่สงบเย็นตัวเองมันบ้าไปคนเดียวมีจิตใจร้อนรุ่มระส่ำระสายนั่นนี่มาแต่บ้านพอมาถึงนี่มันก็ละอายต้นไม้ก้อนหินที่ร้องตะโกนว่าหยุดกันซะบ้างยอมกันซะบ้างยามให้มันมากไปนักเลยหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าจะได้ยินอย่างไรหมายความว่าความรู้สึกมันปรุงแต่งขึ้นมาในจิตใจของบุคคลนั้นด้วยอำนาจที่มองเห็นสิ่งแวดล้อมเหล่านี้อยู่รอบๆตัว ถ้าเป็นผู้มีจิตใจอย่างศิลปินมากหรืออย่างกวีนักประพันธ์หรือกวีนิพนธ์มากก็จะยิ่ง ได้ยินสิ่งเหล่านี้มากได้ยินต้นไม้พูดได้ยินก้อนหินพูดได้ยินมดแมลงพูดล้วนแต่พูดอย่างเดียวกันทั้งนั้นคือมันหัวเราะเยาะมนุษย์ที่มีความงุ่นง่านมีความทุกข์ทนหม่นมองอยู่ในจิตใจไม่สมแก่คำว่ามนุษย์เลยมนุษย์ต้องมีใจสูงถ้ามีใจสูงจริงก็ต้องไม่ต้ามองไม่หม่นมองไม่มีกิเลสมาครอบงำย่ำยีได้เดี๋ยวนี้ใจมันต่ำอะไรอะไรมันก็มาทับถมลงไปบนจิตใจเงินทองก็ทับถมอยู่บนจิตใจบุตรภรรยาสามีก็ทับถมอยู่บนจิตใจอาชีพการงานมันก็ทับถมอยู่บนจิตใจเกียรติยศอำนาจวาสนาอะไรอะไรก็ล้วนแต่มาทับถมอยู่บนจิตใจเพราะใจมันต่ำมันก็เลยเกิดความรู้สึกคิดนึกได้ว่ามดแมลงมันก็ด่าก้อนหินมันก็ด่าต้นไม้มันก็ด่าว่ามนุษย์นี่ช่างไม่เป็นมนุษย์กันซะเลยเรามีรูปภาพอยู่ในตึกหลังนี้อยู่รูปหนึ่งคือต้นหญ้ามันร้องด่าว่าเมื่อไรมนุษย์จะรู้จักหยุดรู้จักเย็นมาเต้นรำอย่างเราบ้างในรูปเขียนรูปนั้นก็มีต้นหญ้าที่กำลังปลิวสวายไปตามลมแล้วก็มีใบไม้แห้งเหลือแต่ใยเหลือแต่เส้นใยอยู่ใบหนึ่ง ใบไม้แห้งนั่นเป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงจิตที่ไม่มีตัวกูของกูเพราะมันเหลือแต่เส้นไฟเบอร์โปร่งๆเท่านั้นเองเมื่อจิตมันไม่มีตัวกูของกูอย่างนี้เป็นจิตว่างหรือแล้วแต่จะเรียกนี่อย่างนี้แล้วมันก็ได้ยินต้นหญ้าพูดมันก็รู้ความจริงแล้วมันก็รู้จักละอายแทนมนุษย์ทั้งหลายที่ไม่ได้ยินต้นหญ้ามีอาการเหมือนกับเต้นรำร่ายรำอยู่ท่ามกลางสายลมมันร้องด่าก็ได้ร้องเพลงก็ได้มันได้แต่มันจะร้องแต่มันร้องมีความหมายว่าเมื่อไรมนุษย์จะหายบ้าหายหลงหายโง่หายเร่าร้อนระส่ำระสายมาสงบเย็นเต้นรำอยู่เหมือนกับพวกเราบ้าง นี่ก็เป็นภาพที่เรียกว่าภาพปริศนาธรรมภาพหนึ่งในบรรดาภาพทั้งหลายที่มีอยู่ในตึกหลังนั้นนี่คือคำอธิบายที่ว่าต้นไม้พูดได้ก้อนหินก็พูดได้ถ้าคนนั่นมันไม่หูหนวกคือไม่มีหูหนวกตามแบบของพระพุทธเจ้าหรือตามความหมายของภาษาธรรมหูไม่หนวกคือมีสติปัญญาที่จะได้ยินสิ่งที่หูตามธรรมดาไม่ได้ยินคือได้ยินเสียงของธรรมหรือเสียงของธรรมชาติที่ร้องตะโกนดังๆอยู่เสมอทางต้นไม้บ้างทางก้อนหินบ้างทางอะไรก็ตามว่าหยุดกันซะบ้างเย็นกันซะบ้างยอมกันซะบ้างเดี๋ยวนี้มันไม่รู้จักยอมแก่กันและกันมันยกหูชูหางก็ใส่กันมันจึงมีความยุ่งยากลำบากที่เกี่ยวกับการเบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้ามันรู้จักยอมก็หมายความว่ามันรู้จักหยุดหยุดบ้าแล้วมันก็เย็นลงเองมนุษย์ยิ่งมีจิตใจสูงตามแบบของมนุษย์มันก็ยิ่งมีให้ความคิดนึกมากออกไปแปลกออกไปแต่เป็นไปในทางที่จะทำตัวให้ลำบากคือมันรู้ไปแต่ในทางที่จะยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูแล้วก็เห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น ตามวิวัฒนาการที่มันสูงขึ้น มนุษย์สมัยปู่ย่าตายายของเราไม่เห็นแก่ตัวมากเหมือนอย่างมนุษย์ปัจจุบันนี้ ขอเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาดูกันให้ดีๆสักหน่อยปู่ย่าตายายของเราอาจจะโง่แต่เราก็มีความเห็นแก่ตัวน้อยกว่าลูกหลานที่ฉลาดแล้วอาจจะกล่าวได้ว่าบิดามารดาของปู่ย่าตายายถอยหลังลงไปอีกก็จะยิ่งมีความเห็นแก่ตัวน้อยลงไปอีกเพราะไม่เคยรู้อะไรถ้าทลอถอยหลังลงไปถึงสมัยที่ยังเป็นคนป่าสมัยหินสมัยแรกเริ่มเดิมทีนั่นมันก็ยิ่งไม่มีสติปัญญาที่จะเห็นแก่ตัวอย่างลึกซึ้งเหมือนคนสมัยนี้ต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็เก็บอาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติเลี้ยงชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเอง จึงมีปัญหาน้อยมีความยุ่งยากลำบากน้อยมนุษย์ มันยิ่งเจริญขึ้นเท่าไรก็ยิ่งมีอาการที่เรียกว่ารู้มากก็ยากนานยิ่งรู้มากก็ยิ่งยากนานมากขึ้นเพียงนั้นมนุษย์สมัยนี้ก้าวหน้ามากมายแต่ก็ยิ่งทำให้ลำบากมากมายด้วยเหมือนกันเพราะมันก้าวหน้าไปในทางที่จะทำให้ลืมตัวให้เห็นแก่ตัวเข้าใจผิดในสิ่งที่ไม่จำเป็นก็กลายเป็นสิ่งที่จำเป็น นี่คือบาปของมนุษย์นั่นเองที่ทำให้มนุษย์ต้องมีความทุกข์มากขึ้นก็มีความยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นนี่ถ้าเราจะมาคิดกันที่ใหม่คือจะถอยหลังกลับไปให้มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นเราก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ดีจนรู้ว่าเท่าไรพอดีคือไม่เกินก็จะมีความสุขได้ง่ายกว่าที่เป็นอยู่อย่างทุกวันนี้เดี๋ยวนี้มันต้องการไม่มีขอบเขตไม่รู้จักความหมายของคำว่าเกินถ้ามันต้องการไม่มีขอบเขตก็ไม่มีความรู้สึกว่าพอเพียงแต่ความรู้สึกว่าพอก็ไม่มีเสียแล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกว่าเกินเท่าไรมันก็ไม่รู้สึกว่าเกินมันก็ไม่รู้สึกว่าพออยู่นั่นเองนี่คือมนุษย์ที่กำลังวิ่งไปในทางจิตใจหรือในทางวิญญาณแล้วก็จะลงไปในเหวหรือนรกของความร้อนใจยิ่งขึ้นไปทุกทีนี่มันนั่งคุยกับก้อนหินจะบ้างมันนั่งคุยกับต้นไม้จะบ้างอย่าเอตโรไปก็คงจะได้ยินต้นไม้ก้อนหินมันกระซิบใส่หูว่าไอ้พวกคนโง่หยุดกันซะบ้างเย็นกันซะบ้างยอมกันซะบ้างอย่ารบราฆ่าฟันกันไปนักเลยความมุ่งหมายของการมีสถานที่อย่างนี้หรือแม้จะไม่มุ่งหมายก็ตามทีสถานที่อย่างนี้มันมีประโยชน์อย่างนี้มีอานิสงส์อย่างนี้ดังนั้นจึงเป็นกำลังของการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เรียกว่าโมกขะพละและก็อารามะตามาให้เป็นกำลังของความพ้นทุกข์อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านมีโชคดีคือท่านเกิดก็เกิดในป่าไม้ในสวนป่าที่เรียกว่าสวนลุมพินีมีแต่ต้นไม้ที่เขาจัดไว้สำหรับไปเที่ยวเล่นในฤดูกาลที่ต้นไม้มันมีดอกพระพุทธองค์ประสูตรในป่าต้นสาละที่เรียกกันว่าสวนลุมพินีข้อนี้ก็น่าจะพิจารณากันด้วยเหมือนกันเพราะว่าตามตัวหนังสือหรือตามเรื่องราวที่เราทราบกันนั่นมันยังมีอะไรค่อยแขวะอยู่มากถ้าถือเอาตามใจความท ที่มีอยู่ในรูปภาพโดยเฉพาะในหินสลักเป็นต้นพระมารดาอยู่ในท่าที่เขาเรียกกันว่าสารพันชิกาสารพันชิกาแปลว่าหักกิ่งสาระสารพันชิกาเป็นชื่อแห่งนักขัตฤกษ์ซึ่งมีขึ้นในฤดูที่ดอกสาระบานอุทยานนี้เต็มไปแต่ต้นสาระพอมันออกดอกบานพร้อมสะพรั่งกันทั่วไปทั้งอารามอย่างนี้มันจะเป็นอย่างไรก็ลองคิดดูถึงฤดูที่ดอกพยอมบานในเมืองไทยเราอย่างที่สวนโมกเก่าก็มีต้นพยอมเต็มไปหมดพอถึงฤดูดอกพยอมมันก็เป็นดอกขาวตั้งแต่ต้นจนถึงโคนข้าวไปก็หอมหวนไปทั้งหมดเรื่องดอกไม้บางชนิดในประเทศญี่ปุ่นเรียกกันว่าดอกซากุระหรืออะไรทำนองนั้นดูรูปถ่ายแล้วมันก็คล้ายกับเมืองสวรรค์อุทยานสาระนี่ก็เหมือนกันพอถึงฤดูดอกก็เป็นอย่างนั้นประชาชนก็บัญญัตินักขัตฤกษ์เล่นดอกสาระเรียกว่าสาระพันชิกาคนทั้งหลายก็ไปที่นั่นหักกิ่งสาระที่มีดอกดกๆมาฟาดกันหรือมาโรยมาสั่นให้ร่วงลงไปบนเพื่อนกันเล่นสนุกสนานกันตลอดวันเรียกว่าสาระพันชิกาเป็นโอกาสหรือว่าเป็นความบังเอิญอะไรอย่างใดก็ตามพระพุทธมารดาได้เสด็จผ่านอุทยานนั้นในเวลาที่เขามีนักขัตฤกษ์สารพันชิกานี้จึงได้ไปจึงได้ยืดพระองค์ขึ้นหักกิ่งสาระเพื่อจะเล่นกีฬาสารพันชิกานี้กับเขาด้วยก็เผอิญว่ามีการปั่นป่วนในพระคันที่จะประสูติพระโอรสคือพระพุทธเจ้าทีนี้อยากจะคิดต่อไปว่าการที่พูดว่ายืนเหนี่ยวกิ่งสาระประสูติในขณะนั้นนั้นมันจะเป็นเรื่องที่ตรงตามตัวหนังสือหรือไม่ที่แท้มันจะเป็นแต่เพียงว่าพระพุทธเจ้าประสูติในฤดูหรือในเวลาที่เขากำลังเล่นสารพันชิกาเท่านี้ก็พอแต่ทีนี้มันต้องบันทึกเรื่องราวเอาไว้มันก็มีความลำบากเพราะไม่มีหนังสือเขียนก็ต้องบันทึกในรูปภาพนั้นจึงมีหินสลักที่สลักเป็นรูปภาพที่ผู้หญิงยืนเหนี่ยวกิ่งไม้ในท่าทางที่สวยงามเรียกว่าสารพันชิกาไปทั้งนั้นบันทึกภาพการประสูติของพระพุทธเจ้าด้วยผู้หญิงอยู่ในท่าสารพันชิกาอย่างนี้ก็หมายความแต่เพียงว่าได้ประสูติในฤดูที่ดอกสาระบานเท่านั้นมิได้หมายความตามตัวหนังสือเหมือนที่เขียนภาพกันอยู่ในบัดนี้ว่าประสูติในขณะที่กำลังเหนี่ยวกิ่งสาระอยู่อย่างนี้มันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เมื่อเชื่อกันอย่างนั้นแล้วมันก็เชื่อกันอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะไปแก้ไขความเชื่ออันนี้นั้นศักดิ์สิทธิ์ดีอยู่แล้วมันคลั่งดีอยู่แล้วก็ปล่อยไปตามนี้แต่ผู้ที่มีปัญญาอาจจะถือความได้ว่าพระพุทธมารดาประสูติพระโอรสนี้ในอุทยานนั้นในท่าทางหรือในสถานะที่เหมาะสมไม่จำเป็นจะต้องยืนประสูติในท่าที่เหนียวกิ่งไม้แล้วมีอะไรก็มา บังมาล้อมกันเหมือนภาพเขียนนี่แหละขอให้นึกดูให้ดีว่าสิ่งต่างๆที่เราได้เล่าเรียนกันมาได้จดจำกันมานั้นมีความซับซ้อนจะต้องถือความหมายให้ถูกต้องจึงจะเข้าถึงธรรมะได้แล้วก็ต้องรู้ข้อเท็จจริงที่ว่าเราไม่มีหนังสือจะใช้ไม่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือไม่มีอะไรจะบันทึกภาพก็ต้องใช้ภาพเขียนหรือภาพหินสลักซึ่งมันแสดงความหมายบางอย่างไม่ได้ต้องประดิษฐ์ภาพให้มีความหมายอย่างนั้นขึ้นมาถ้าใครไปตีความหมายผิดก็ได้เรื่องราวผิดควรจะสำเนียกกันไว้ในข้อนี้ในวันเช่นวันนี้เป็นเวลาเที่ยงวันพระพุทธเจ้าได้ประสูตรในทางรูปกายประมาณดาได้ประสูตรพระพุทธเจ้าในทางรูปกายที่สวนป่าสาระก็แปลว่าพระพุทธเจ้าประสูตรในป่าเอาความได้แต่เพียงเท่านี้ทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในป่าตรัสรู้นี่เป็นกิจการสำคัญตรัสรู้ในป่าในที่เงียบสงัดแม้ก่อนตรัสรู้ก็อยู่แต่ในป่าเมื่อตรัสรู้แล้วก็อยู่แต่ในป่าแล้วก็ปรินิพพานในอุทยานซึ่งเป็นสวนป่าอะไรๆมันก็เป็นป่าไปทั้งนั้นในกรณีที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าค่อยพิจารณาดูให้ดีๆว่าป่านี้มีความหมายอย่างไรเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอให้ช่วยกันรักป่าให้มากสักหน่อยให้นับถือป่าให้เกียรติแก่ป่าอย่ามัวทำลายป่าก็เห็นแต่ประโยชน์ตัวเพียงเล็กน้อยเลยลองช่วยบอกลูกหลานเหลนให้เข้าใจกันทั่วๆไปว่าป่านั้นเป็นของโปรดของพระพุทธเจ้าแล้วว่าป่านั้นมันเป็นบ้านเป็นเรือนของพระพุทธเจ้าอย่าช่วยกันทำลายเลยที่เราก็จะมีชนิดที่เป็นสวนป่าที่เรียกว่าสวนมุขพลารามเพื่อเป็นอนุสรณ์อันนี้เพื่อว่าคนทั้งหลายจะเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ยินดีที่จะอยู่ใกล้ชิดกับป่าที่เรียกว่าเป็นเกลอกับธรรมชาติข้อนี้สำคัญมากการเป็นเกลอกับธรรมชาตินั่นจะช่วยให้รู้ธรรมะเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านรู้เพราะท่านเป็นเกลอกับธรรมชาติท่านเกิดในป่าท่านพอใจในการประพฤติป่าออกบวชอยู่ในป่าตรัสรู้ในป่าบวชแล้วก็อยู่แต่ในอารามป่าจนกระทั่งนิพพานในอารามป่าก็เรียกว่าท่านเป็นเกลอกับธรรมชาติอย่างที่สุดแล้วภาษาว่าของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นจึงมีการเป็นอยู่ที่สงบสุขมีการบรรลุมรรคผลได้โดยง่ายเดี๋ยวนี้พวกเราในสมัยนี้แทบจะไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าป่าเพราะว่าช่วยกันทำลายให้มันหมดเพื่อประโยชน์อย่างนั้นเพื่อประโยชน์อย่างนี้ก็ช่วยกันทำลายป่าไปเรื่อยๆจนไม่มีป่าที่จะดูหรือไม่มีป่าที่จะสะดวกในการที่จะเข้าไปอยู่เพื่อเป็นเกลอกับธรรมชาติเหมือนครั้งพุทธกาลทีนี้ข้อเท็จจริงมันมีอยู่ต่อไปคือข้อเท็จจริงที่ว่าเราจะเข้าถึงความรู้สึกคิดนึกหรือดวงจิตดวงวิญญาณของท่านผู้ใดเราจงพยายามเป็นอยู่ให้ท่านผู้นั้นข้อนี้มีความสำคัญมากเราจะนั่งฟังท่านผู้นั้นพูดท่านผู้นั้นสอนมันก็ยังไม่ดีถ้าก็ว่าเราเป็นอยู่ให้เหมือนท่านผู้นั้นเสียเลยแล้วเราก็จะเข้าใจความรู้สึกคิดนึกของท่านผู้นั้นโดยไม่ต้องพูดต้องสอนกันก็ได้นั้นเราจงเป็นอยู่ให้เหมือนพระพุทธเจ้าท่านอยู่ ถ้าเราจะเกิดความรู้สึกคิดนึกขึ้นมาในจิตใจของเราเองเหมือนที่เกิดกับจิตใจของพระพุทธเจ้าได้มากทีเดียวจึงเป็นเกลือกับธรรมชาติเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นเราก็จะมีจิตใจที่พร้อมที่จะเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ทั้งในบางสิ่งบางอย่างบางกรณีมันจะเป็นได้เองโดยไม่ต้องได้ยินได้ฟังมาจากที่ไหนได้ซ้ำไปขอให้พยายามเป็นเกลือกับธรรมชาติให้สุดความสามารถของแต่ละคนละคนเดี๋ยวนี้ก็ตั้งใจอยู่ว่าให้ความสะดวกแก่ท่านทั้งหลายให้มากเท่าที่จะมากได้คือจะพยายามจัดวัดนี้ให้เป็นแบบวัดป่าเพื่อความสะดวกที่จะเป็นเกลือกับธรรมชาติให้มากแล้วก็จะเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้นได้ตามความมุ่งหมายทีแรกนั้นนี่ก็คือความหมายของคำว่าสวนโมกขพลารามซึ่งมีความตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีว่าขอให้มันเป็นอย่างนี้เพื่อว่าเป็นกำลังแก่การเข้าใจธรรมะและเป็นความหลุดพ้นโดยอาศัยธรรมชาตินี้แผนกหนึ่งหรือสายหนึ่งหรือสาขาหนึ่งซึ่งให้ธรรมชาติช่วยทีนี้อีกสายหนึ่งหรือสาขาหนึ่งนั่นคือที่เราจะต้องพยายามทำโดยน้ำมือของมนุษย์จึงมีความมุ่งหมายเกิดขึ้นเป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่งว่ากิจการของผู้อยู่ในสวนโมกขพลารามนี้คือการช่วยทำสิ่งที่ยากให้ง่ายช่วยทำสิ่งที่ลึกตื้นหรือว่าช่วยทำสิ่งที่มันคว่ำอยู่ให้มันหงายขึ้นมารวมความแล้วก็คือว่าช่วยเหลือในการที่จะให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความหลุดพ้นตามหลักการของพระพุทธศาสนาจึงได้มีการค้นคว้ามีการเผยแผ่มีการโฆษณาหรืออะไรก็ตามด้วยความมุ่งหมายที่ว่าจะช่วยเกิดความง่ายแก่พุทธบริษัททั้งหลายในการที่จะเข้าถึงพระธรรมโดยวิธีใดก็ตามนี่คือความมุ่งหมายสายหนึ่งที่รวมอยู่ในคำว่าโมกขพลารามคือเป็นป่าไม้ที่เป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลผู้มีความตั้งใจมีเจตนาที่จะทำสิ่งที่ยากให้เป็นของง่ายซึ่งรวมความแล้วก็คือเป็นกำลังสำหรับจะให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้โดยง่ายนั่นเองท่านทั้งหลายบางคนบางคณะก็มาจากที่ไกลมาสู่สวนโมกนี้ด้วยความมุ่งหมายอย่างไรอาตมาก็ไม่ทราบโดยครบถ้วนจึงอยากจะบอกให้เข้าใจว่าความมุ่งหมายของคำว่าสวนโมกหรือโมกขพลารามนี้มันเป็นอย่างนี้ขอให้ท่านทั้งหลายถือเอาประโยชน์จากการมาที่นี่ให้ได้มากที่สุดถ้าเพียงสักว่าเดินเข้ามาในสถานที่นี้ก็ขอให้สถานที่นี้มันช่วยให้เข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าสงบเย็นซึ่งเป็นความหมายของคำว่านิพพานโดยได้รับอิทธิพลจากต้นไม้ก้อนหินก้อนดินซึ่งรวมกันเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยวิเวกทางกายนี้เป็นประการแรกก่อนทีนี้จะเข้าไปในโรงหนังไปดูภาพด้วยสิ่งต่างๆที่มีแสดงอยู่ก็ยังถือเอาประโยชน์ให้ได้ว่านั่นมันมุ่งหมายจะทำความง่ายในการเข้าใจสิ่งที่ลึกซึ้งจงพยายามดูภาพเหล่านั้นให้เข้าใจด้วยเวลาอันไม่นานเลยก็จะเข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งเหมือนกับพยายามจะศึกษาค้นคว้ามาเป็นปีๆทีเดียวบางคนพยายามอ่านหนังสือมาตั้งปีก็ไม่ได้ความก็ไม่ได้ความรู้การเข้าใจสว่างไสวเหมือนดูภาพบางภาพเพียง 2-3 นาทีอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าไม่ฉลาด ก็ไม่สามารถจะซื้อเอาประโยชน์อันนี้ได้ต้องพยายามทำให้เข้ารูปเข้ารอยกันเหมาะสมกันจึงจะได้รับประโยชน์จากอันนี้ในตึกนี้ก็มีภาพมากมายที่ฝาผนังด้านนอกก็มีภาพอีกมากมายถ้าดูกันอย่างผิวเผินก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าดูกันให้เกิดความเข้าใจแล้วมันจะช่วยประหยัดความลำบากหรือเวลาได้มากทีเดียวและยังแถมสนุกด้วย การศึกษาธรรมะนั้นน้ำที่ปรากฏอยู่ก็ว่าเป็นของน่าเบื่อน่าระอาฟังเทศก็ง่วงนอนหลับไปเมื่อไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็มีคนหลับบ้างแล้วก็ได้มันไม่สนุกมันดูหนังดูสไลด์หรือดูภาพในตึกนั้นเพราะนั้นจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะมีอะไรที่กระตุ้นใดให้มีความสนุกสนานในการศึกษาธรรมะจึงได้เรียกมันว่าโรงมหรสพทางวิญญาณหนักข้าก็เรียกว่าโรงหนังทางวิญญาณที่เกียรติเรียกยาวๆก็เรียกว่าโรงหนังเฉยๆความมุ่งหมายมันอยู่ที่จะช่วยประหยัดเวลาประหยัดความเหนื่อยยากลำบากแล้วก็ให้ความสนุกด้วยให้เข้าใจธรรมะนี่เรื่องสิ่งต่างๆในโรงหนังที่เป็นฝีมือที่มนุษย์ทำขึ้นทีนี้ออกจากโรงหนังก็เที่ยวตามที่ต่างๆไปดูสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติเองนี่ก็คือพระนาฬิกามีต้นท่าอยู่ต้นหนึ่งอยู่กลางสระนี่ไม่ใช่เป็นธรรมชาติไม่เหมือนกับต้นไม้ก้อนหินก้อนดินแถวนี้ซึ่งเป็นฝีมือของธรรมชาติพระนาฬิกานั่นเป็นฝีมือของมนุษย์ทำขึ้นโดยเจตนาจะให้เป็นอนุสรณ์แก่ความดีอันสูงสุดของบรรพบุรุษของเราที่เข้าใจธรรมะอย่างสูงจนถึงกับว่าเอาเรื่องของนิพพานมาทำเป็นบทเพลงสำหรับปลอบลูกให้นอนบางคนยังไม่เข้าใจว่าหมายความว่าอะไรบางคนก็เข้าใจแล้วเพื่อคนที่ยังไม่เข้าใจจะได้เข้าใจจะขออธิบายเรื่องนี้สักเล็กน้อยว่ามีบทกล่อมลูกให้นอนหรือกล่อมน้องให้นอนของพื้นเมืองนี้มาแต่โบราณกาลว่ามะพร้าวนาลิเกต้นเดียวโนเนกลางทะเลขี้ผึ้งฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงกลางทะเลขี้ผึ้งต้นเดียวเปียวลิงโลดเอ่ยบทความลูกชนิดนี้จะมีตั้งแต่หลังสวนลงมาถึงชัยยาถึงนครศรีธรรมราชถึงพัทลุงเป็นแน่นอนแต่ทางนครศรีธรรมราชทางพัทลุงได้ปล่อยให้สูญหายไปทางชัยยาทางหลังสวนยังเหลืออยู่กลัวว่ามันจะสูญหายไปในที่สุดทำอนุสาวรีย์ไว้ให้สักหน่อยคือต้นมะพร้าวต้นหนึ่งอยู่กลางสระที่เหมือนกับทะเลขี้ผึ้งมะพร้าวนาฬิกานี่มันเป็นธรรมดาที่ว่าเราใช้ภาษาไทยอยากจะให้มะพร้าวนั้นมีลักษณะพิเศษตั้งหน่อยก็เรียกว่ามะพร้าวนาฬิกาที่จริงคำว่านาฬิกาในภาษาบาลีก็แปลว่ามะพร้าวเท่านั้นเองแต่ว่ามันอาจจะเป็นมะพร้าวพันธุ์ที่เอามาจากอินเดียหรืออะไรทำนองนั้นก็ได้เดี๋ยวนี้มะพร้าวนาฬิกาเราจำกัดเฉพาะมะพร้าวที่มีสีเหลืองลูกเหลืองใบเหลืองดอกเหลืองก้านเหลืองนี่เรียกว่ามะพร้าวนาฬิกาแต่ภาษาบาลีหมายถึงมะพร้าวเท่านั้นต้นมะพร้าวอยู่กลางทะเลขี้ผึ้งฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงหมายที่ตรงนั้นไม่มีอะไรไปแตะต้องได้เป็นสัญลักษณ์เป็นลักษณะของนิพพานที่ปัจจัยอะไรๆปรุงแต่งไม่ได้ทุกพ้นความเป็นสังขารไม่มีอะไรไปกระทบกระทั่งสิ่งนั้นได้จึงเรียกว่าฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงหรืออะไรทำนองนั้นที่ว่าทะเลขี้ผึ้ง อันนี้ไม่ใช่มะพร้าวนาลิเกซึ่งหมายถึงนิพพานทะเลขี้ผึ้งนี่หมายถึงวัฏสงสารวัฏสงสารนี่เปรียบเหมือนทะเลขี้ผึ้งถูกต้องที่สุดและเป็นคำกล่าวที่ฉลาดที่สุดทะเลขี้ผึ้งนั่นหมายความว่าเมื่ออุณหภูมิอย่างหนึ่งมันเป็นของเหลวเมื่ออุณหภูมิอย่างหนึ่งมันเป็นของแข็งจริงๆของเหลวกับของแข็งนั่นคือสิ่งเดียวกันเพราะอุณหภูมิต่างกันมันจึงปรากฏเป็นของคนละอย่างนี่คือความดีความชั่วหรือกุศลกับอกุศลถ้าเรามองไม่เป็นจะเห็นว่ามันต่างกันอย่างตรงกันข้ามถ้ามองเป็นจะเห็นว่ามันเหมือนกันตรงที่เป็นสังขารปรุงแต่งมนุษย์ให้เวียนว่ายตายเกิดไปในวัฏสงสารกุศลหรือความดีก็ให้ไปเกิดดีอกุศลหรือความชั่วก็ให้ไปเกิดชั่วแต่ว่าจะเกิดชั่วหรือเกิดดีมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นต้องไม่เกิดจึงจะไม่มีทุกข์และการจะจมอยู่ในทะเลขี้ผึ้งเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวเหลวเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวเหลวเดี๋ยวแข็งเนี่ยมันเหมือนกับว่าเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวบุญเดี๋ยวบาปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์อย่างนี้มันไม่ใช่สิ่งที่น่าปรารถนาแต่เราก็ยังปรารถนาเลือกปรารถนาเอาข้างดีข้างสวยข้างรวยหารู้ไหมว่ามันเป็นการเวียนว่ายอย่างหนึ่งดังนั้นจะต้องมองให้เห็นว่าคนดีก็มีความทุกข์ไปตามแบบคนดีคนชั่วก็มีความทุกข์ไปตามแบบของคนชั่วเนื้อดีเนื้อชั่วคือไม่เป็นอะไรนั่นแหละจึงจะไม่มีความทุกข์ถ้ายังอยู่ในโลกนี้ยังมีดีมีชั่วแล้วมันก็ยังมีความทุกข์ถ้าขึ้นไปเหนือโลกได้เป็นโลกุตตระแล้วจึงจะเหนือความทุกข์หลักพระพุทธศาสนาจึงมีว่าเราจะต้องหมดความรู้สึกนึกคิดที่ว่าเราเป็นเราหรือเป็นตัวตนเป็นตัวตนของเราที่เรียกง่ายๆว่ามีตัวกูมีของกูต้องหมดความรู้สึกอันนี้จึงจะไม่มีตัวตนเมื่อไม่มีตัวมีตนแล้วมันก็ไม่เป็นดีเป็นชั่วอะไรได้เพราะมันไม่มีอะไรจะเป็นนี่เป็นอุบายอันหนึ่งที่จะอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อบุญเนื้อบาปคือไม่จมอยู่ในทะเลขี้ผึ้งแต่จะโผล่พ้นจากทะเลขี้ผึ้งเหมือนมะพร้าวนาลิเกคำว่ามะพร้าวนาลิเกอยู่นอกเลขี้ผึ้งหรือกลางเลขี้ผึ้งนี่หมายไม่ได้หมายความว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันหมายความแต่เพียงว่ามันอยู่ที่กลางทะเลขี้ผึ้งแต่มันไม่ใช่ทะเลขี้ผึ้งเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาให้เข้าใจความหมายข้อนี้ว่าเราจะหาสิ่งที่ตรงกันข้ามนั่นก็ต้องหาจากสิ่งที่มันตรงกันข้ามนั่นเองเช่นเราจะหาความดับทุกข์เราต้องหาจากความทุกข์มันต้องมีความทุกข์ก่อนเราจึงจะดับความทุกข์นั้นได้ถ้าไม่มีความทุกข์แล้วมันจะดับความทุกข์ได้อย่างไรนี่คนไม่เข้าใจก็ไปเที่ยวหากันคนละแห่งคนละทิศคนละทางความทุกข์สมมติอยู่ทางทิศตะวันออกความดับทุกข์อยู่ทางทิศตะวันตกมันก็หาไม่พบเพราะว่าความดับทุกข์นั่นมันอยู่ที่ตัวความทุกข์นั่นถ้าใครไม่เข้าใจข้อนี้ก็ไม่มีทางจะพบกันต่อไปความดับทุกข์ปู่ย่าตายายเราฉลาดจึงบอกว่ามะพร้าวนาลิเกอยู่กลางทะเลขี้ผึ้งนั้นต้องไปหาที่กองไฟนั่นแหละจึงจะพบไอ้ความดับไฟเพราะความดับไฟมันอยู่ที่ไฟถ้าไปหาที่อื่นมันไม่พบความดับไฟหรือการดับไฟต้องหากันที่ตรงไฟที่ลุกพวกนิกายเซนเขายังพูดดีกว่านั้นอีกว่าให้หาความเย็นที่สุดที่ท่ามกลางเตาหลอมไอ้เตาหลอมเหล็กมันก็มีความร้อนสูงสุดเราหาความเย็นที่สุดต้องไปหาไอ้ตรงที่มันร้อนที่สุด มันจึงจะเข้าไปความเย็นที่สุดนี่ก็เป็นความหมายอย่างเดียวกันกับพระพรานาลิเกที่อยู่กลางทะเลขี้ผึ้งทะเลขี้ผึ้งเนี่ยมันร้ายกาจที่สุดไม่หาสิ่งที่ตรงกันข้ามก็ต้องหาที่นั่นแต่หาตรงที่ต้นมะพร้าวนาลิเกซึ่งมันติดกันอยู่ที่นั่นแต่เรื่องทางวัตถุนี่มันยังพอเข้าใจผิดได้เราเห็นต้นมะพร้าวอยู่กลางป่าแล้วคิดว่ามันติดกันแต่ถ้าว่าพูดเป็นนามธรรมแล้วมันก็ยังผิดกันไปไปกว่านั้นที่เช่นว่าหาไอ้ความเย็นที่ความร้อนนี่ก็หมายความว่าความเย็นกับความร้อนไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันมีความร้อนมาทำให้ดับไปก็มีความเย็นอยู่ที่นั่น จึงหาพบไอ้เย็นที่สุดที่ตามเตาหลอมได้สภาพนาฬิกาที่จุดเย็นที่สุดอยู่กลางเตาหลอมคือทะเลขี้ผึ้งเกี่ยวฝนตกไม่ต้องถ้าร้องไม่ถึงนั่นมันคือที่ต้นมะพร้าวนาลิเกไอ้ฝนตกตกตกไอ้ฟ้าร้องร้องไอ้ก็อยู่ที่ทะเลขี้ผึ้งคือความทุกข์ทั้งหลายมันอยู่ที่ส่วนที่เป็นทะเลขี้ผึ้งมันไม่ได้มีที่ส่วนที่เป็นมะพร้าวนาลิเกแต่แล้วมันก็อยู่ด้วยกันความไม่มีมันก็อยู่ตรงที่ความมีนั่นแหละหรือความมีมันก็ต้องอยู่ที่ตรงความไม่มีนั่นแหละมันต้อนกันอย่างสนิทยิ่งกว่าสนิทอย่างนี้ถ้าศึกษาก่อนนี่เข้าใจแล้ว ก็จะหาพบพระนิพพานที่ท่ามกลางวัฏฏะสงสารโดยไม่ต้องแยกกันเมื่อแล้วแยกกันทีนี้ก็หาไม่พบก็เลยล่อหรือด่าอยู่ในตัวว่ามันเป็นคนโง่หาไม่พบเพชรเม็ดเอกที่มีอยู่ที่หน้าผากแล้วทุกคนมันอยู่ที่หน้าผากมันมองไม่เห็นแล้วมันก็คลำไม่เป็นมันก็หาไม่พบนี่คือคำสอนที่ว่าให้หานิพพานข้ามกลางวัฏสงสารเป็นความคิดที่ลึกซึ้งที่สุดโดยหวังว่าอย่าให้มันสูญหายไปเสียเลยสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้สักหน่อยก็ลงทุนขุดสระสระนั้นแล้วก็มีมะพร้าวอยู่ต้นหนึ่งเหลือไว้ที่กลางสระนั้นนี่คือมะพร้าวนาลิเกในทะเลที่พึ่งที่มีอยู่ในสวนโมกรวมอยู่ในความมุ่งหมายที่ว่าจะให้เกิดการศึกษาชนิดที่ใช้เวลาน้อยใช้ความลำบากน้อยแล้วก็สนุกด้วยแล้วก็รู้สิ่งที่ลึกซึ้งด้วยอยู่กลางทะเลที่พึ่งฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงกลางทะเลที่พึ่งต้นเดียวเปลี่ยวลิงโลดเอ่ยก็มักพาว่ามันอยู่ตามลำพังเดียวโดดไม่มีอะไรเป็นคู่เปรียบนี่เป็นลักษณะและความหมายของวิสังขารหรือของอสังขตธรรมคือนิพพานนั่นมันจะเดียวยังไม่มีอะไรเข้าไปเทียบคู่ถ้ายังเป็นคู่คู่อยู่แล้วมันก็ยังไม่ใช่นิพพานเพราะฉะนั้นในเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพ้เรื่องชนะอะไรเหล่านี้มันยังเป็นคู่คู่ยังไม่ใช่ลักษณะแท้จริงของนิพพานคือเดียวโดดไม่มีคู่ก็ยังแสดงลักษณะของนิพพานว่าได้คำพูดเดียวสุดท้ายว่าต้นเดียวเปลี่ยวลิงโลดเอ่ยที่ได้ยินบางคนไม่ร้องว่าต้นเดียวเปลี่ยวลิงโลดเอ่ยแต่พูดว่าทางทะเลที่พึ่งถึงได้แต่ผู้พ้นบุญเอ่ยก็มีบางคนทำให้เพี้ยนไปว่าถึงได้แต่ผู้มีบุญเอ่ยก็มีอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันพอถ้ามีบุญมากทั้งแล้วบุญมากทั้งแล้วมันก็ไม่รู้จะไปไหนมันก็เนื้อบุญพ้นบุญมันก็ถึงมะพร้าวนาลิเกได้เหมือนกันคนที่จะพ้นบุญได้ก็ต้องมีบุญมากจนเอื้อมระอาไปแล้วเท่านั้นมันจึงจะพ้นบุญได้นั่นจะพูดว่าไปถึงได้จะผู้พ้นบุญอย่างนี้ก็ได้หรือไปถึงได้จะผู้มีบุญอย่างนี้ก็ได้แต่ขอให้มีจริงอย่างนี้หลอกไม่มีอะไรที่ว่าเป็นสังขารเป็นมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งแล้วมันจะไม่เปลี่ยนแปลงมันต้องเปลี่ยนแปลงบุญก็เปลี่ยนแปลงบาปก็เปลี่ยนแปลงในที่สุดมันก็เปลี่ยนแปลงไปเพื่อจะอยู่เนื้อบุญเนื้อบาปเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนานี้ว่าไอ้ดำก็ไม่เอาไอ้ขาวก็ไม่เอาเอาที่ไม่ดำเลยไม่ขาว นี่หมายความว่ามันเนื้อดำเนื้อขาวคือเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบาปเนื้อบุญเนื้อสุขเนื้อทุกข์ไปทุกอย่างนี่เป็นความหมายของพระนาริเกกลางทะเลขี้ผึ้งอย่างนี้ทั้งหมดนี้แสดงเห็นเป็นตัวอย่างว่าสิ่งที่มีอยู่เองตามธรรมชาติเช่นต้นไม้ก้อนหินนี่มันก็แสดงธรรมไปตามแบบนึงถ้าที่เราทำมันขึ้นเช่นโรงหนังเช่นสระนาฬิกานี่เราทำมันขึ้นก็เพื่อความมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือเพื่อช่วยมันง่ายขึ้นให้มันมีเพื่อช่วยมันมีครบถ้วนให้มันสะดวกข้าวให้มันเร็วข้าวยิ่งหวังว่าท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์มาด้วยความยากลำบากจากถิ่นไกลจนมาถึงที่นี่แล้วคอยรู้จักถือเอาประโยชน์ชนิดนี้ให้มากนี่จะสรุปความกันทีว่าเรามีสวนโมกขะพลารามนี้ด้วยความมุ่งหมายเพียงอย่างเดียวคือจะช่วยขจัดความยากลำบากให้มันน้อยลงช่วยเกิดความเข้าใจพระพุทธศาสนาหรือถึงธรรมะได้โดยง่ายข้าวจึงได้จัดสิ่งต่างๆไปในรูปนี้กระทั่งมีการค้นคว้ามีการพิมพ์โฆษณาหนังสือหนังหาก็ล้วนแต่ความมุ่งหมายอย่างนี้ทั้งนั้น ดังนั้นมันจึงไม่ค่อยจะเหมือนใครมันออกจะบ้าหรือแหวกแนวไว้สักหน่อยตรงที่ไม่เหมือนใครเพราะมีเจตนามีความมุ่งหมายที่ว่าจะช่วยประหยัดเวลาจะประหยัดเรี่ยวแรงและจะให้สนุกด้วยในการที่จะข้ามธรรมะตอนนี้เป็นยุติในเรื่องอารัมภกถากันเสียทีว่าสวนโมกนี้มีเพื่อช่วยให้เกิดความง่ายแก่ท่านทั้งหลายผู้มาที่นี่ในการที่จะเข้าถึงธรรมะของพระพุทธองค์ผู้ประสูติในวันนี้ตรัสรู้ในวันนี้นิพพานในวันนี้เหมือนที่ได้พูดกันแล้วบนภูเขาเมื่อตอนเย็นทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องที่ตั้งใจจะพูดคือธรรมะของพระพุทธเจ้าจะเป็นเครื่องดับทุกข์ได้อย่างไรและจะทำให้มันง่ายเข้าได้อย่างไรการสั่งสอนที่สอนกันอยู่ตามธรรมดาทั่วไปนั้นมันยืดยากและมันก็มากมายหลายเรื่องจนกระทั่งเวียนหัวไปหมดไม่สามารถจะปฏิบัติให้ลุล่วงถึงที่สุดได้แม้แต่เรื่องเดียวนี่คือตัวปัญหาที่เป็นกำลังเป็นความเสียหายขาดทุนแก่ท่านทั้งหลายซึ่งจะต้องช่วยกันทำลายให้มันหมดไปให้เห็นว่าที่แท้มีเรื่องเดียวและมันก็ไม่ยากลำบากเหมือนกับที่เข้าใจกันที่มันไปทำให้เห็นเป็นหลายเรื่องนั่นมันเป็นโวหารพูดว่าจะดับทุกข์ได้โดยเพราะเหตุนั้นโดยเพราะเหตุนี้หลายอย่างหลายทางจนงงไปหมดทีนี้จะแสดงโดยพระพุทธภาษิตที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นนิเคปบทข้างต้นนั้นซึ่งสรุปใจความสั้นๆว่าสัพพัทธะสังวุโตภิกขุสัพพทุกขาปมุจจติซึ่งแปลว่าภิกขุเป็นผู้สำรวมในทุกกรณีแล้วย่อมพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงดังนี้ทราบอีกทีหนึ่งว่าพระบาลีนี้ตามตัวหนังสือมีอยู่ว่าภิกษุผู้สำรวมดีแล้วในกรณีทั้งปวงย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงดังนี้ คนที่เรียนมาอย่างที่เรียกว่ามีภูมิรู้มากเป็นพหูสูตรบางคนก็จะชะงนว่าทำไมเพียงแต่สำรวมระวังอย่างเดียวจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เพราะว่าเขาได้ยินมาว่าต้องมีทานต้องมีศรัทธาต้องมีทานต้องมีศีลต้องมีสมาธิต้องมีปัญญามีญาณทัศนะเจ็ดหลักเจ็ดอะไรขึ้นไปจึงจะถึงนิพพานได้แต่ทีนี้ทำไมพระพุทธเจ้ามาตรัสว่าภิกษุสำรวมในทุกกรณีแล้วจักพ้นจากทุกทั้งปวงได้พ้นจากทุกทั้งปวงได้คือนิพพานนี่ก็ยังมีพุทธภาษิตที่มันถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องแล้วก็จะตีกันยุ่งไปหมดเช่นว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอปัจจคุงบุคคลล่วงพ้นความทุกข์ทั้งปวงได้ก พราะการสมาทานสัมมาทิฏฐินี่ระบุไปยังสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจแจ่มแจ้งถูกต้องในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วจึงหลุดพ้นได้จึงดับพ้นทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนอันแรกที่เป็นหัวข้อนั้นว่าสำรวมในทุกกรณีแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้แล้วเมื่อตอนเย็นนี้ก็สวดพระบาลีที่ว่าโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังฆันจะสนังขะโตผู้ใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วจัตตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายปัตสติเห็นอยู่ด้วยปัญญาโดยชอบซึ่งอริยสัจทั้งหลาย4ทุกขังทุกขะสมุปาทังทุกขัสสัจจะอสิกัมมังอริยันจะทั้งที่กลางมาคังทุกผู้ปรมาคามินังคือเห็นซึ่งความทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นความก้าวล่วงทุกข์เห็นหนทางประเสริฐประกอบด้วยองค์8อันให้ถึงซึ่งความดับแห่งทุกข์เอตังโคสนังเขมังเอตังสมุตตมังนี่แหละคือสรณะอันเกษมนี่แหละคือสรณะอันอุดมเอตังสนมาธรรมะสัพพทุกขาปมุตติเมื่อถึงซึ่งสถานะนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงดังนี้ผลที่หมายเหมือนกันหมดคือพ้นจากทุกข์ทั้งปวงแต่แสดงให้ทางที่ถึงความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงไว้ต่างกันว่าสัมมาทิฏฐิก็มีพอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเห็นอริยสัจ4จึงจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอย่างนี้ก็มีก็เป็นการทางให้คนที่ไม่ทราบความจริงไม่เข้าถึงความหมายแท้จริงงงไปหมดเห็นเป็นหลายเรื่องหลายราวหลายอย่างหลายทางแสดงไว้ต่างกันทำไมพระพุทธเจ้าองค์เดียวมาแสดงทางไว้มากมายอย่างนี้แล้วก็เพื่อผลอย่างเดียวคือความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนี่ต้องตอบได้อย่างกำปั้นทุบดินว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องเดียวกันเพื่อผลสิ่งเดียวเท่านั้นแต่คำพูดเราพูดไปได้มากนี่คือความยากลำบากที่มีอยู่แก่ท่านทั้งหลายและความมุ่งหมายของสวนโมก ก็เพื่อจะช่วยแก้ปัญหาข้อนี้คือจะขจัดไอ้ความยากลำบากที่มันปนกันยุ่งหรือมันดูมากมายหลายอย่างนี่ให้มันหมดไปจึงได้ยกเอาหัวข้อที่จะมาแสดงธรรมในวันนี้มาว่าภิกษุสำรวมแล้วในทุกกรณีย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงดังนี้แม้พระพุทธภาษิตนี้ก็ยังขยายความออกไปว่าจักขุณาสังวโรสาธุการสำรวมด้วยตาเป็นความดีสาธุโสเตนะสังวโรการสำรวมด้วยหูเป็นความดีทาเนนะสังวโรสาธุการสำรวมด้วยจมูกเป็นความดีสาธุชิวหายะสังวโรการสำรวมด้วยทางลิ้นเป็นความดีกายเณนะสังวโรสาธุสำรวมด้วยกายเป็นความดีสาธุวาจายะสังวโรสำรวมด้วยวาจาเป็นความดีมนสาสังวโรสาธุสำรวมด้วยใจเป็นความดีสาธุสัพพัทธสังวโรการสำรวมในทุกสิ่งเป็นความดีสัพพัทธสังวุโตภิกขุสัพพทุกขาปมุจจติเมื่อภิกษุสำรวมในทุกกรณีแล้วย่อมพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงดังนี้แต่ความสำคัญมันล้วนแต่เป็นการสำรวมคือสังวรคือระวังเท่านั้นไม่มีอะไรระวังทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางวาจาทางใจเป็นการสำรวมทั้งหมดแล้วก็พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ผู้ที่เรียนนักธรรมในโรงเรียนนักธรรมมาก็จะเข้าใจว่านี่มันเป็นแต่เพียงศีลเท่านั้นถ้าการสำรวมนี่มันเป็นแต่เพียงศีลศีลปาติโมกข์คือศีลอินทรีย์สังวรอะไรก็ตามถือว่าเป็นแต่เพียงศีลไม่จะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้มันก็เลยทำให้ตัวเองนั่นแหละไม่เข้าใจทั้งที่เรียนมามากมายทีนี้ข้อเท็จจริงมันมีอยู่อย่างไรทำไมพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าภิกษุสำรวมในทุกกรณีแล้วจักพ้น จากทุกข์ทั้งปวงได้ก็ ก็จะได้อธิบายต่อไปให้มีความเข้าใจในข้อนี้จนได้เพราะมันเป็นทางที่ประหยัดที่สุดเป็นทางที่ลัดสั้นที่สุดพระท่านทั้งหลายไม่ต้องปฏิบัติอะไรนอกจากการปฏิบัติที่เป็นการสํารวมในทุกกรณีพอแล้วกันที่ว่าสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเป็นทางรับเข้ามาซึ่งอารมณ์จากภายนอกคือตาก็รับรูปหูก็รับเสียงจมูกก็รับกลิ่นลิ้นก็รับรสกายสัมรับสัมผัสผิวหนังใจก็รับความรู้สึกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่ตั้งแห่งการรับอารมณ์พออารมณ์เข้าไปสู่อายตนะนี้คือตาเป็นต้นแล้วมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกเป็นเวทนาคือเป็นที่เรียกว่าสุขบ้างทุกข์บ้างหรือว่าสบายบ้างไม่สบายบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างยินดีบ้างยินร้ายบ้างนี่คือเป็นเวทนาขึ้นมาถ้ามันมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วจิตใจมันก็รู้สึกอยากอย่างใดอย่างหนึ่งโดยสมควรแก่เวทนานั้นถ้าเป็นสุขเวทนามันก็อยากได้อยากเอาอยากยึดครองถ้าเป็นทุกขเวทนามันก็อยากทำลายมันก็อยากจะหนีอยากจะอะไรไปตามเรื่องนี่เรียกว่าความอยากเพราะความอยากเป็นไปเต็มที่แล้วมันจะเกิดความรู้สึกที่ว่ามีผู้อยากขึ้นมาคือตัวกูตัวกูเพิ่งเกิดเมื่อมีอะไรมากระทบตาเป็นต้นแล้วเกิดอยากตามนั่นขึ้นมาตอนนี้จิตเป็นเพียงความรู้สึกอยากเพราะอยากเป็นที่แรกจิตเกิดความรู้สึกเป็นตัวกู้ผู้อยากอย่างนี้เรียกว่าความอยากนั้นให้เกิดอุปาทานคือความรู้สึกเป็นตัวกู้ของกูขึ้นมาแล้วพออุปาทานนี่เกิดแล้วไม่ต้องสงสัยนั่นคือเป็นตัวความทุกข์มันไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ถ้าตัวกูของกูเกิดขึ้นในความรู้สึกแล้วไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้มันมีอุปาทานในอะไรอันนั้นเป็นความทุกข์ทันทีถ้ามันมีอุปาทานในรูปนั้นรูปนั้นก็เป็นทุกข์มีอุปาทานในร่างกายร่างกายนั้นก็เป็นความทุกข์ถ้ามันมีอุปาทานในเวทนาในสัญญาหรืออะไรก็ตามใจส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนนั้นมันก็เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าโดยสรุปแล้วขันธ์ทั้ง5ที่กำลังประกอบอยู่ในอุปาทานนั่นเป็นตัวทุกข์ถ้ามันไม่ประกอบในอุปาทานมันไม่เป็นทุกข์ร่างกายนี่ก็เหมือนกันมันไม่ได้เป็นทุกข์แต่พอเราเข้าใจว่าร่างกายนี้ของเรามันก็เป็นของหนักหรือเป็นทุกข์ขึ้นมาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็เหมือนกันถ้าไม่ถูกอุปาทานยึดครองยังไม่เป็นทุกข์ต้องมีความโง่ไปว่าความเจ็บแต่ความเกิดของกูความแก่ของกูความเจ็บของกูความตายของกูเมื่อนั้นจึงจะเป็นทุกข์แต่ความรู้สึกเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนี่มันก็เป็นสังขารอันหนึ่งในขันธ์ทั้ง5นะเป็นขันธ์อันหนึ่งในขันธ์ทั้ง5ถ้าไม่เกิดไปยึดว่าอันนี้เป็นของกูมันก็ไม่มีความทุกข์เลยเกิดก็ไม่เป็นทุกข์แก่ก็ไม่เป็นทุกข์ตายก็ไม่เป็นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นั่นท่านตรัสตามสำนวนชาวบ้านเพราะว่าไม่มีชาวบ้านคนไหนที่จะไม่คิดว่าความเกิดของกูความแก่ของกูความตายของกูเพราะเอ่ยถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันรู้สึกเป็นของกูมาแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านั้นไม่สามารถจะปลีกในความถือออกไปได้มันเป็นในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่ถูกยึดถืออยู่แล้วโดยไม่รู้สึกตัวท่านพูดได้เลยว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ถ้าพูดให้ชัดโดยเหตุผลมันต้องแยกออกจากกันตามหลักที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่โดยอุปาทานจึงจะเป็นทุกข์ถ้าเอาอุปาทานคือความรู้สึกว่ากูของกูออกไปใช้ได้เบญจขันธ์นั้นไม่เป็นทุกข์เป็นเบญจขันธ์ล้วนๆเป็นเบญจขันธ์บริสุทธิ์อย่างเบญจขันธ์ของพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งท่านไม่ยึดถือเบญจขันธ์นั้นว่าของตนมันจึงเป็นเบญจขันธ์ที่ไม่ประกอบด้วยอุปาทานมันจึงไม่มีความทุกข์ถ้ามันจะแก่จะเจ็บจะตายไปก็ไม่ยึดถือความแก่เจ็บตายนั้นว่าเป็นของฉัน นี่คือไม่ได้ยึดถือเป็นจักขันว่าของฉันจะเกิดอะไรขึ้นแก่ร่างกายหรือแก่จิตใจยานของพระอรหันต์ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรแก่ฉันจิตมันจึงอยู่เนื้อไอ้ความยึดมั่นถือมั่นโดยปาทานแล้วมันจะมีเวทนาเจ็บปวดอยู่ที่เนื้อที่หนังถูกเชื้ออะไรก็มันก็รู้สึกว่าเจ็บลักษณะที่เป็นเวทนาธรรมดาไม่ใช่เวทนาที่ถูกยึดมั่นว่าเวทนาของกูโดยไม่รู้สึกตัวมันคนทั่วไปนี่คือสิ่งที่จะต้องเข้าใจพอหลังจากเกิดเวทนาทางตาทางหูเป็นต้นแล้วมันก็จะเกิดตัณหาคือความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งโดยสมควรแก่เวทนานั้นเมื่อความอยากเกิดขึ้นแล้วความรู้สึกจะเลยไปถึงว่ากูอยากอย่างนั้นกูอยากอย่างนี้กูเป็นผู้แพ้กูเป็นผู้ชนะกูเป็นผู้ได้กูเป็นผู้เสียกูเป็นอะไรต่างๆนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานแล้วก็เป็นทุกข์อย่างที่ช่วยไม่ได้อุปาทานให้เกิดพบทุกพร้อมที่จะมีความทุกข์คือจะพร้อมที่จะมีชาติมีชราที่เป็นตัวความทุกข์อุปาทานว่าตัวกูของกูเกิดในสิ่งใดแล้วมันจะมีการกระทำในทางนามธรรมที่เรียกว่าพบต้องเราจะเป็นในความรู้สึกที่เป็นความทุกข์ของกูออกมานี่เพราะเหตุอย่างเดียวเท่านั้นคือทั้งรวมไหวไม่ได้ป้องกันไหวไม่ได้เมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงเป็นต้นแล้วเราไม่สามารถจะสํารวมไว้ได้ไม่สามารถจะป้องกันไว้ได้ความปรุงแต่งแห่งสังขารในจิตนั้นมันไหลไปจากเวทนาจากผัสสะเป็นเวทนาจากเวทนาเป็นตัณหาจากตัณหาเป็นอุปาทานคือตัวกูของกูนั่นก็พร้อมที่จะยึดถือว่าชาติของกูว่าชราของกูว่ามรณะของกูอะไรล้วนเป็นทุกข์ไปเลยนั้นถ้าสกัดกั้นตรงนี้ไว้เสียได้สังวรนี่แปลว่ากั้นอย่างดีกั้นอย่างไม่ให้รั่วไหลไปได้คำว่าสังวรเรามาเรียกเป็นไทยๆว่าสำรวมบาลีว่าสังวรสังวรแปลว่ากั้นไว้อย่างดีกั้นไว้อย่างดีก็คือกั้นกระแสแห่งการปรุงแต่งของจิตอย่าให้ไหลไปเมื่อตาเห็นรูปเป็นต้นเป็นผัสสะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ให้หยุดอยู่แค่นั้นอย่าให้ไหลไปเป็นตัณหาอย่าให้เวทนาไหลไปเป็นตัณหาอย่าให้ตัณหาไหลไปเป็นอุปาทานอุปาทานไหลไปเป็นภพไหลไปเป็นชาติแล้วไปเป็นทุกข์ให้มันกระดุดหยุดเสียเพียงแค่เวทนาไม่ปรุงเป็นตัณหาเกิดขึ้นมามันก็เท่านั้นเองมันก็สัพพะทุกขาปมุจจติ เป็นผู้พ้นแล้วจากทุกข์ทั้งปวงนี่ถ้าไม่เข้าใจจะไม่เชื่อก็ทำไมมันจึงง่ายเกินทำไมมันจึงสั้นเกิน แต่เราก็ดูทีว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้แต่ภิกษุสำรวมดีแล้วในทุกกรณีพ้นจากทุกทั้งปวงสำรวมดีในทุกกรณีคือตาก็ตามหูก็ตามจมูกก็ตามลิ้นกายใจก็ตามได้รับการสกัดกั้นเป็นอย่างดีไม่ให้สิ่งที่มากระทบนั่นปรุงแต่งจนไหลไปเป็นตัณหาเป็นอุปาทานไม่ว่ามันจะเข้ามาทางตาหรือทางหูหรือทางเสียงหูหรือทางลิ้นเรื่องจบกันแล้วไม่ต้องเทศอีกแล้วมันมีเท่านี้แต่ทีนี้ทำไมมันจึงไม่รู้จักจบสักทีเทศกันกี่ปีมันไม่รู้จักจบสักทีปีนี้ก็เทศอย่างนี้ก็ได้ปีอื่นเทศอย่างอื่นก็ได้แล้วอีกกี่ปีมันก็ยังเทศได้แล้วก็ฟังกันไม่มีจบสักทีนี่คือมันผิดความประสงค์ของสวนโมกที่จะช่วยสรุปหรือย่นย่อสิ่งทั้งหลายมันสั้นข้าวหดข้าวเหลือแต่เพียงอันเดียวอย่างเดียวทำทีเดียวก็พอแล้วสิ้นสุดกันทีนี่ในฐานะที่ว่าเป็นเจตนารมณ์ของสวนโมก คือสถานที่ที่จะช่วยประหยัดความยุ่งยากลำบากหรือเสียเวลาก็จะพูดเรื่องนี้แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุสำรวมดีแล้วในทุกกรณีย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงในเรื่องต่างๆในเรื่องมากมายแล้วมาแต่หนหลังเลิกกันทีดีกว่ามาตั้งต้นใหม่เพียงว่าสำรวมให้ดีในทุกกรณีแล้วจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเราเข้าใจดีว่าในทุกกรณีนี่คือทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอย่างรู้มากนักเลยช่วยรู้เท่าที่จำเป็นอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติให้ได้นี่คือการปฏิบัติพระพุทธศาสนาในชั้นที่เป็นหัวใจในขั้นที่เป็นหัวใจอย่างครบถ้วนถ้าเราสกัดกั้นกระแสแห่งจิตให้หยุดอยู่เพียงแค่เวทนาอย่างนี้มันก็ไม่เกิดตัณหาเมื่อไม่เกิดตัณหาซึ่งเป็นอริยสัจตัวที่สองมันก็ไม่เกิดทุกข์ที่เป็นอริยสัจตัวที่สามจะเป็นทุกขนิโรธคือไม่เกิดทุกข์ที่เป็นตัวอริยสัจที่หนึ่งเมื่อไม่มีทุกข์ก็เป็นอริยสัจตัวที่สามคือทุกขนิโรธถ้าการสกัดกั้นเจตทางตาทางหูทางจมูกให้ถูกวิธีนั่นแหละคืออริยมรรคมีองค์8เมื่อเราสกัดกั้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เวทนาปรุงตัณหานั่นคืออริยมรรคมีองค์8เวลานั้นมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโววายามุสติสมาธิครบถ้วนอยู่โดยอัตโนมัติในตัวเองแต่เรามันโง่เพราะเรียนมากเกินไปแล้วไม่มองเห็นว่านั่นมันครบอยู่แล้วทั้ง8องค์ในสิ่งเดียวนั้นเรื่องอริยสัจครบบริบูรณ์อยู่ที่นี่เรื่องขันธ์5ก็ครบบริบูรณ์อยู่ที่นี่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ถูกยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูเพราะกระแสแห่งเวทนาถูกสกัดกั้นเสียไม่ให้ปรุงเป็นตัณหาเมื่อกั้นจะได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เวทนาปรุงตัณหานี่แหละคือปฏิบัติไอ้สิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทตลอดทั้งสายแต่ดูแล้วมันเห็นนิดเดียวที่จริงนี่คือปฏิจจสมุปบาทตลอดทั้งสายเมื่อตากระทบรูปเป็นต้นอวิชชาไม่มีโอกาสโผล่เพราะมีสติสัมปชัญญะพอสกัดกั้นเวทนาไว้ไม่ปรุงตัณหาก็ไม่มีอุปาทานหายพบชาติไปทางโน้นที่ย้อนมาทางข้างบนเพราะมีสติทันท่วงทีอวิชชาไม่เกิดไอ้ผัสสะนั้นก็มันเป็นผัสสะที่จะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถืออายตนะหรือนามรูปหรือสังขารวิญญาณอะไรก็ตามมันไม่เป็นชนิดที่จะเป็นที่ตั้งความยึดถือเพราะอวิชชามันไม่มีที่หัวเงื่อนหัวต้นมันไม่มีอวิชชามันมีสติสัมปชัญญะที่เราเคยพูดถึงกันมาโดยละเอียดแล้วนั่นเข้ามาแทนท่านในกรณีที่ตากระทบรูปเป็นต้นกรณีนั้นอวิชชาไม่มีโอกาสสติซึ่งเป็นเครื่องกั้นนั่นแหละเข้ามาแทนเสียเมื่อไม่มีอวิชชาแล้วสังขารก็ไม่มีสังขารไม่มีแล้ววิญญาณก็ไม่มีวิญญาณไม่มีนามรูปไม่มีนามรูปไม่มีอายตนะไม่มีอายตนะมีผัสสะไม่มีเวทนาไม่มีเดี๋ยวนี้ก็หมายความว่ามันไม่ทำหน้าที่ชนิดที่จะให้เป็นความทุกข์เพราะนั้นไอ้นามรูปไอ้ผัสสะอาตนะเหล่านั้นมันก็มีค่าเท่ากับไม่มีเพราะมันไม่ทำหน้าที่ให้เกิดทุกข์ได้มันเป็นสังขารมันไม่เป็นสังขารที่จะให้เกิดความทุกข์ได้มันก็เท่ากับไม่มีเนี่ยเป็นนั้นว่าปฏิจจสมุปบาททั้งสายยาวยืดที่เป็นสมุฏฐานวานตั้งเราให้เกิดความทุกข์นั้นไม่มีนี่คือเราปฏิบัติได้สำเร็จบริบูรณ์ด้วยดีซึ่งสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจยาการอันยืดยาวที่ท่องกันอยู่ทุกวันรู้ว่าอะไรที่ในโรงเรียนนักธรรมสอนกันอยู่เป็นปีๆก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่สอบไล่ได้สอบไล่เรื่องนี้ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรนี่เรื่องมันจึงมากมายเท่าภูเขาเรากาไม่มีที่สิ้นสุดมาทำความเข้าใจในพระพุทธภาษิตสั้นๆว่าส ัพพัทธะสังวุโตภิกขุสัพพะทุกขาปมุจจตินี่ดีๆมันมีเท่านี้ทีนี้มันยืดยาวไปอย่างเมื่อกี้ว่าผู้ใดถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วรู้อริยสัจ4ด้วยปัญญาอันชอบนั่นเป็นสรณะอันเกษมถือสรณะนั้นแล้วพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้นี่มันก็เรื่องเดียวกันไอ้คนที่ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะได้นั้นมันไม่ใช่ถึงได้โดยปากมันถึงได้ด้วยการปฏิบัติเหมือนพระพุทธเจ้าคือสกัดกั้นเสียซึ่ง การปรุงแต่งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนั่นเมื่อทำอย่างนั้นมันเป็นพระพุทธธรรมประสงค์ขึ้นในจิตใจของบุคคลนั้นเมื่อเราสกัดกั้นทางอาชนะเหล่านี้ได้เมื่อนั้นจิตใจของเราเป็นพระพุทธธรรมประสงค์อย่างนี้เรียกว่าเขาถึงพุทธธรรมประสงค์เป็นสนะลักษณะนั้นเราเห็นอริยสัจทั้ง4ด้วยนามกายคือด้วยใจแท้จริงคือเห็นในข้อที่ว่าเมื่อตากระทบรูปเป็นต้นนี้เราสกัดไว้ได้ไม่เป็นตัณหาขึ้นมาคือไม่เกิดอริยสัจที่2คือตัณหาหรือสมุทัยความทุกข์คืออริยสัจที่1มันก็ไม่เกิดมันก็เห็นชัดถ้ามองเมื่อไม่ต้องการจะมองไม่ต้องการจะเห็นก็ไม่ต้องเห็นแต่เมื่อต้องการจะเห็นมองมันก็เห็นว่าอริยสัจที่2คือตัณหามันไม่มีแล้วอริยสัจที่1คือความทุกข์มันก็มีไม่ได้ถ้าความทุกข์มันมีไม่ได้มันก็เป็นอริยสัจที่3คือทุกขนิโรธคือไม่มีทุกข์แล้วก็รู้นี่เองสกัดกั้นการปรุงแต่งของจิตเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูฟังเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเป็นต้นเสียนี่แหละคืออัตถังที่กรรมมีความถูกต้องทางความคิดเห็นทางความปรารถนาทางวาจาทางการกระทำทางการเลี้ยงชีพทางแห่งความเพียรสติสมาธิอะไรก็ควรอยู่เพราะว่ามันไม่มีความผิดพลาดมันมีแต่ความถูกต้องสัมมาไปหมดจึงเรียกว่าผู้นี้เห็นอริยสัจทั้ง4ด้วยปัญญาอันแท้จริงและโดยชอบไม่เหมือนกับพวกที่มานั่งท่องกันวันแล้ววันอีกจนจำได้ดีมันก็ไม่เห็นด้วยปัญญาชอบมันเห็นด้วยความจำมันเห็นด้วยไอ้ล้วนจะเป็นเรื่องข้างนอกแล้วก็ไม่ใช่ตัวจริงท่านพระพุทธเจ้าท่านประจักษ์ถูกต้องไม่มีข้ามกันเลยแม้ว่าจะตัดไว้ในรูปว่าคนทุกข์ทั้งปวงได้เพราะระวังสำรวมหรือคนทุกข์ทั้งปวงได้เพราะสัมมาทิฏฐิหรือว่าคนทุกข์ทั้งปวงได้เพราะถึงพระพุทธธรรมประสงค์แล้วเห็นอริยสัจ4อย่างนี้เป็นต้นยังมีอีกมากมายหลายระบบที่เราเอาระบบที่มันจังที่สุดก็คือว่าสำรวมระวังในทุกกรณีคือตาหูจมูกลิ้นกายใจใหญ่เผลอสติให้มีสติให้มีสัมปชัญญะอวิชชาเข้ามาไม่ได้เวทนาไม่ปรุงตัณหาก็พอเท่านั้นเองไม่มีปาทานและไม่มีทุกข์ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็จะเป็นศรัทธาเป็นทานเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นการเห็นอริยสัจเป็นการถึงพระพุทธธรรมประสงค์ทุกอย่างทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่ในการปฏิบัติเพียงอย่างเดียวนี้เท่านั้นนี่เรียกว่าเป็นการประหยัดเป็นการตัดลัดไม่ให้มันมีเรื่องมากขอให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจแท้พยายามทำความเข้าใจในประโยคนี้ว่าภิกษุสำรวมดีแล้วในทุกกรณีย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงคำว่าภิกษุนี่เพราะว่าตัดแก่ภิกษุหรือตัดในที่ชุมนุมของภิกษุจึงตัดอย่างนี้ถ้าตัดตามธรรมดาก็ว่าคนนี่บุคคลหรือมนุษย์นี่สำรวมดีแล้วในทุกกรณีย่อมหลุดพ้นจากย่อมพ้นจากทุกข์ปวงเพื่อปฏิบัติอย่างนี้ก็อย่าไปสนใจอะไรเลยสนใจแต่เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีอะไรมากระทบอย่าเผลอสติอย่าให้เวทนาปรุงให้เกิดตัณหา ื่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงอย่างไรอย่างหนึ่งขึ้นมาในเมื่อมันมีเวทนาเกิดขึ้นในจิตแล้วเวทนาที่น่ารักก็เกิดความโลภเวทนาที่น่าเกลียดก็เกิดความโกรธเวทนาที่ยังไม่รู้ว่าอะไรแต่มีหวังอยู่บ้างก็เกิดความหลงหรือความโง่ท่านระวังเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูฟังเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นราวนี้ก็คือเรื่องในชีวิตประจำวันของคนทุกคนคนมันยังไม่ตายตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ยังทำงานท่านในวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็มีปัญหาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อทำการงานก็ดีเมื่อนอนพักผ่อนก็ดีเมื่ออะไรก็ดีมันจะมีเรื่องกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรืออย่างน้อยที่สุดก็ทางใจหลับตะเกียงมืดนอนแล้วนอนกายหน้าผากอยู่อาชนะทางใจก็เปิดกว้างสำหรับเรื่องอะไรจะเข้ามาสู่จิตใจแล้วก็มีความสุขได้กลางคืนก็อัดควันอยู่อย่างนี้พอกลางวันก็เป็นไฟวิ่งไม่หยุดไม่มีหย่อนเป็นอุปมาว่ากลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟกลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟอย่างนี้ไปจนตลอดชีวิตนี่ก็คือความจมอยู่ในนรกหมกมุ่นอยู่ในนรกเพราะกลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟ จะแก้ไขได้โดยการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสำรวมโดยดีในทุกกรณีทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์จึงพูดว่าสัพพทุกขาปมุจจติพ้นจากทุกข์ทั้งปวงแล้วทีนี้เราก็มานึกดูว่าวันนี้เป็นวันวิสาขปุณณมีพระจันทร์เต็มดวงเสวยวิสาขฤกษ์เป็นวันสำคัญสำหรับพวกเราพุทธบริษัทเป็นวันตัดสรุประสูตรตัดสรุและปรินิพพานมีความหมายอยู่ตรงที่ว่าตัดสรุเกิดเป็นพระพุทธเจ้าทำให้กิเลสและความทุกข์สูญสิ้นไปที่เราจะทำอย่างไรกับวันนี้เราก็ไม่มีอะไรนอกจากจะทำให้เหมือนจงทำตามทางของพระพุทธเจ้าทำตามรอยของพระอรหันต์คือสำรวมระวังให้เป็นอย่างดีในทุกกรณีเพื่อพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนี่คอยจำพระพุทธภาษิตที่สำคัญอีกข้อหนึ่งว่าสติเป็นเครื่องกั้นซึ่งกระแสสติเป็นเครื่องกั้นซึ่งกระแสกระแสแห่งอะไรกระแสแห่งพฤติของจิตคือความปรุงแต่งทางจิตที่มันจะปรุงแต่งไปหาความทุกข์นี่ก็เรียกว่ากระแสคือกระแสแห่งความทุกข์ จากผัสสะเป็นเวทนาจากเวทนาเป็นตัณหาจากตัณหาเป็นอุปาทานจากอุปาทานเป็นภพเป็นชาติเป็นทุกข์นี่เรียกว่ากระแสคือความไหลไปแห่งกระแสของจิตที่ปรุงแต่งไปตามอำนาจของอวิชชาอะไรจะมาสกัดกั้นกระแสนี้ให้หยุดชะงักอันนั้นคือสติพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติเตสังนิวารณังสติเป็นเครื่องกั้นซึ่งกระแสทั้งหลายเหล่านั้นสติเตสังนิวารณังกระแสทั้งหลายมีสติเป็นเครื่องกั้นถ้าเราสนใจแต่สิ่งเดียวคือสติพอมีสติมันก็กั้นของมันเองเรามีหน้าที่เพียงมีสติแล้วมันก็กั้นของมันเองถ้ามันมีสติจริงไม่ใช่สติแต่ปากนั้นต้องประพฤติปฏิบัติในลักษณะที่เรียกว่าสติจะปฏิบัติด้วยทีอนาปานสติหรือปฏิบัติอะไรก็สุดแท้ให้มันมีสติแล้วกันแม้ว่าเราจะไม่ปฏิบัติระบบไหนหมดก็มีความปัจจนามีความตั้งใจแต่ที่จะมีสติไม่เผลอจะไม่พูดไม่ทำไม่คิดอะไรก่อนมีสติซะก่อนนั่นจึงมีระเบียบปฏิบัติง่ายๆว่าจะทำอะไรต้องมีสติซะก่อนแม้จะมีจะหยิบข้าวเข้าปากนี่ก็มีสติซะก่อน มันจะได้ไม่ใส่เข้าไปในจมูกนี่เป็นเรื่องที่เด็กๆทารกก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสติมันไม่เดินสะดุดมันไม่เดินตกล่องมันไม่เดินชนนั่นชนนี่มันไม่ทำของตกแตกมันไม่ทำกุญแจหายมันไม่ทำอะไรทุกอย่างที่ทำให้พ่อแม่เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาที่พ่อแม่ต้องทำเป็นตัวอย่างเป็นผู้มีสติเป็นผู้หยุดเป็นผู้กั้นเสียได้แห่ซึ่งกระแสที่จะนำไปสู่ความทุกข์แล้วก็สอนให้ลูกเด็กสังเกตแล้วก็ทำตามเมื่อเห็นคนหนึ่งไม่เป็นทุกข์อีกคนหนึ่งก็ต้องเอาตัวอย่างแน่ไม่ต้องไปเกี่ยวเข็นอะไรนะแต่ขอให้แสดงตัวอย่างที่ไม่มีความทุกข์ให้ดูเขาก็จะสนใจการทำตัวอย่างนี่ไม่มีอะไรนอกจากเป็นคนมีสติคนไม่มีสติเราเรียกว่าอะไรก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วคนเสียสติคนไม่มีสติคนสติไม่เต็มมันนี่มันก็รุนแต่ไม่ไหวนะในภาษาง่ายๆธรรมดานี่ก็แสดงชัดอยู่แล้วว่าสติเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งสติมีอยู่สองชั้นสติสัมปริดีคือสติชั้นจะเป็นพื้นฐานเรามีสติอยู่ตามธรรมดาสามัญไม่บ้าไม่เมาไม่สลบสไลด์ไม่อะไรต่างๆนี่เรามีสติชนิดสัมปริดีเห็นสัมปริดีเป็นพื้นฐานอย่างนี้แล้วก็มีสติที่เป็นสติแท้จริงเมื่อตาเห็นรูปมือหูฟังเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายได้ผิวหนังมาทุกๆคู่นี่มีสติเวทนาเกิดขึ้นแล้วชะงักอยู่ตรงที่ว่าไม่ปรุงเป็นความอยากอย่างสะเพร่าไปด้วยอำนาจของเวทนานั้นมีสติดึงมาซึ่งปัญญาแล้วก็พิจารณาว่ามันต้องทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นถ้าไม่ต้องทำอะไรก็ไม่ทำอะไรเลยอันนี้มันเกิดขึ้นอย่างน่าเกลียดที่สุดจะต้องจัดการกับมันอย่างไรก็ไม่ต้องโกรธไม่ต้องหัวเสียไม่ต้องมีอารมณ์ร้ายเกิดขึ้นเป็นผู้ที่มีสติสมบูรณ์ยิ้มก็ได้แล้วก็จัดการกับสิ่งนั้นให้มันลุล่วงไปทำมาทำให้รักก็อย่าเพื่อรักก็มีสติดึงความรู้มาเสียก่อนว่าจะต้องจัดการอะไรกับสิ่งนี้ก็จัดการไปตามนั้นไม่ต้องไปหลงรักถ้าไม่ต้องจัดอะไรก็ไม่ต้องจัดอะไรมันก็ไม่มีเรื่องอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นหมันไปทางกระทบนั้นก็เป็นหมันไปถ้ามันเป็นอย่างที่ต้องทำก็ทำไปโดยสติโดยสติคือโดยปัญญาเพราะมันถูกต้องไม่มีผิดพลาดไม่ต้องทำสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำก็ทำแต่เท่าที่มันควรทำมันก็เหลือน้อยเดียวไม่ต้องไปมัวโกรธมัวเกลียดมัวโลภมัวโกรธมัวหลงมัวไอ้ที่มันเป็นในความทุกข์เนี่ยมันมีเท่านี้มีสติเป็นเครื่องกั้นกระแสที่จะเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วจะไหลไปเป็นเวทนาหาปาทานภพชาติและทุกข์วันนี้เราพูดกันโดยพระพุทธภาษิตสั้นๆว่าบุคคลสำรวมดีในทุกกรณีแล้วย่อมพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ขอให้ถือเอาเป็นเรื่องสำคัญในวันมิสาขบูชาวันนี้เป็นหัวใจแห่งพระพุทธศาสนาที่ได้จัดไว้โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรารับสนองพระพุทธองค์การเพื่อจะปฏิบัติตามนั้นหรือว่ารับสนองพระพุทธประสงค์เพื่อจะทำให้ถูกใจพระพุทธเจ้าในวันเช่นวันนี้เป็นพิเศษเพราะวันนี้เป็นวันพิเศษแล้วก็เหลือไว้เป็นพื้นฐานรากฐานตามธรรมดาตลอดทุกวันทุกวันจนตลอดชีวิตแล้วก็จะได้ประสบความสมประสงค์ในการที่เป็นพุทธบริษัทนับถือพระพุทธศาสนาโดยการประพฤติปฏิบัติให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทุกประการมีความเจริญก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดา จนกว่าจะรู้ถึงจุดคือพระนิพพานนั่นเป็นความหมายของพระพุทธศาสนาและของกิจการของสวนมุขพลารามป่าไม้เป็นกำลังแห่งความหลุดพ้นออกไปสู่พระนิพพานด้วยประการฉะนี้ธรรมเทศนาทรงควรกับเวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้